isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa mukaan. Tänään vieraanani on kansanedustaja, sosiaalidemokraattia, varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Pitkä titteli. Näin se menee. Miten nyt ulkomaankauppaministeri ja kehitysyhteistyö? Tuntuu, että ovatko ne semmoisia alueita, että ne on jääneet nyt vähän niin kuin katveeseen. Tässä on niin paljon tätä koronaa ja muuta ulkomaankulkua.
No kiitos kutsusta ja totta kai ehkä siinä päivän politiikassa ja päivän mediassa Suomessa niin ulkomaankauppa ei näy sillä tavalla muuten kuin ehkä viennin ja työllisyyden keskustelussa, mikä on tietysti äärimmäisen tärkeää. Kehitysyhteistyö näkyy tietysti globaalisti ja ne ongelmathan me nähdään edelleen ja eivätkä ne ongelmat ole mihinkään kadonneet koronan niin myötä päinvastoin. Eli kyllähän tämä salkku, mitä kannan, eli kauppaa ja kehitystä on maailmalla erittäin tärkeää ja meitä on Euroopassa muutamia, joilla on molemmat samassa paketissa, muun muassa mun Hollannin kollega, ja mä näen sen tosi arvokkaaksi ja hyväksi tavaksi sitten tehdä tätä kansainvälistä puolta yhdessä tietysti ulkoministeri Haaviston ja koko valtioneuvoston kanssa.
Miten vaikuttaa se, että siellä on meidän oma rouva komissaarina ulkomaan asioissa ja kehitysasioissa?
No kyllähän se vaikuttaa, totta niin. Kai. Mulla on ollut tietysti ilo ja kunnia tehdä Jutta Urpilaisen kanssa yhteistyötä jo pitkään, kauan ennen kuin tulin politiikkaan. Meillä on molemmilla isätkin olleet kollegoita jo.
Niin, aivan. Totta, suurin piirtein
vuodesta 1983 taisi olla isät ja mun isä sitä ennenkin. Joo, me ollaan jotakuinkin
niin
samanikäisiä. Ja kyllä, meillä on hyvin tiivis virallinen, mutta myös epävirallinen yhteys. Eli on tärkeää, että Euroopan unionin tasolla ja Suomen tasolla päästään tekemään, etenkin nyt kun me tarvitaan aidosti vahvaa ja vahvempaa Eurooppaa globaalisti tässä Yhdysvaltojen, Kiinan kauppasodan keskellä. Mutta samalla toki Afrikan rooli nousee. Kyllä. Ja koko kansainvälisen yhteistyön, koska jos koronaakin ajatellaan, niin ennen kuin se on joka puolella maailmaa ohi, niin sitten se vasta on kaikkialla ohi.
Kyllä. Se on, tilanne on aika lailla nopeasti kehittynyt. Tämä Trumpin kausi ilmeisesti oli jonkunlainen sarana kohta tuolla, että Kiina nousi ikään kuin puolustamaan omaa suuruutta, jos näin voi sanoa. Kasvoi niin kuin eri mittasuhteisiin.
No jännitteet kasvoi Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä Trumpin aikakaudella käsin kosketeltavaksi, jos ajatellaan terästulleja, ylipäätään kauppatoimia, vastatoimia, kauppasotaa. Ja jännitteet ovat jatkuneet ja jopa syventyneet. Ja nyt kun katsoo Bidenin hallintoa, niin kyllähän moni asia muuttui meidän Suomen ja Euroopan kannalta hyvään suuntaan kansainvälisessä yhteistyössä. Mutta monet asiat jäivät.
Niin.
Eli kyllähän America First-ajattelu, Amerikka ensin, näkyy edelleen. Ja me näemme nyt, mitä tapahtuu rokoteasioissa. Me ollaan nähty sitä jo aikaisemmin teollisuudessa ja muutenkin. Eli ja kyllähän voi sanoa jo tässä vaiheessa, että kyllähän korona on vauhdittanut Kiinan nousua maailman tasolle ja siihen asemaan, mihin Kiina haluaa vuonna 2049, eli olla maailman suurin talousmahti.
Kyllä, silloin on 100 vuotta Kiinan kansantasavallan syntymisestä ja he haluavat juhlia sitä sillä tavalla. Miten sä näet, Ville Skinnari, sen EU:n merkityksen? Nythän on selvästikin nähty, että tämä rokotejärjestelmässä EU on ollut sekä hyvä että paha. Se on hyvä siinä, että esimerkiksi me suomalaiset olemme saaneet rokotteita tässä isossa kuviossa. Mutta sitten toisaalta me näemme, että esimerkiksi Brexit-Britannian on pystynyt nopeammin saamaan ja tehokkaammin. Että miten tämä toimii, tämä EU? Nyt tässä on aika hyvä mittari tämä koronarokotus.
No EU Saksan puheenjohtajakaudella mielestäni aivan oikein heräsi ajattelemaan strategisemmin. Ja Saksan johdolla lähdimme tekemään avoimen strategisen autonomian tai sanoisiko suvereniteetin kehittämistä. Ja tämä kaikkihan lähti ulko- ja turvallisuuspolitiikasta jo aiemmin. Mutta nyt mukaan on tullut kauppapolitiikka ja sitä kautta resilienssi, eli sietokyky, kestokyky ja kyllähän se tähän resurssipolitiikkaan, jota juuri Kiina ja Yhdysvallat edustavat, niin on meidän vastaus. Ja kyllähän Saksan viesti on ollut myös vahvasti se, että Eurooppa päättää myös itse omista asioistaan. Ja se on tietysti vahva viesti kaikilla politiikan lohkoilla. Mutta mitä tulee rokotteisiin, niin kyllähän Yhdysvallat lähti liikkeelle hyvin aikaisessa vaiheessa ennen Eurooppaa. Ja siinä mielessä heidän panostukset myös olivat eri luokkaa ja se voima ja nopeus sitä kautta. Ja Eurooppa lähti vähän ehkä eurooppalaisittain erilaisella strategialla, joka nyt sitten näkyy monella tavalla. Ja pitää olla rehellinen, että kyllähän meillä on ollut vaikeuksia erityisesti Saksalla rokotteiden kattavuudessa. Mutta Suomi on onnistunut tässä tietysti keskimääräistä paremmin, mutta en mä ole siihenkään tyytyväinen. Eli kyllähän tämä koko rokotekattavuuden lisääminen on suuri osa sitä korona-exit-strategiaa, eli sitä, että miten me pääsemme kohti uutta normaalia. Tämä on vuosien prosessi ja nyt sitä kilpajuoksua maailmalla käydään. Se liittyy samalla talouksien avaamiseen, sitä kautta työllisyyteen ja taloudelliseen iskukykyyn. Ja kyllä me tietysti lähdemme siitä, että Suomi on etulinjassa globaalisti ja Eurooppa-tasolla ja sitä työtä me teemme. Ja nyt näyttää paremmaltakin rokotteiden osalta. Eli sen uskallan sanoa, että kesällä ja alkusyksystä tilanne on huomattavasti parempi.
Kyllä. Tämähän on ollut sillä lailla mielenkiintoinen vuosi. Melkein täsmälleen vuosi sitten alkoi tämä korona-aika ja ennustettiin hyvinkin yllättäviä muutoksia. Mutta tämä on loppujen lopuksi mennyt aika rauhallisesti. Eli tietenkin tulee tämä taantuma tästä tai tämmöinen kasvu. Pysähdys, mutta se on paljon pienempi kuin mitä pelättiin kuitenkin.
Tältä nyt näyttää. Eli kuoppa on pienempi kuin mitä ehkä pelkäsimme siinä alkuvaiheessa. Mutta kyllähän nyt oikeastaan kaikkein oleellisin kysymys Suomen kannalta on se, että miten me saamme kasvun liikkeelle, miten meidän kasvupolitiikka onnistuu, miten me kiinnitymme kansainväliseen kasvuun. Eli täällä Suomessa usein puhutaan nyt EU-elvytyksestä ja kotimaisesta elvytyksestä. Ja totta kai on tärkeää, että meidän kotimarkkina elpyy. Ja me ollaan aika hyvin selvitty, pois lukien ne alat, mitkä ovat todella ottaneet kovia iskuja. Ja ne me tiedämme. Ja heidän tilanne on vaikea. Mutta heitäkin on pystytty tukemaan. Mutta kyllähän se kasvu tulee maailmalta ja se tulee viennistä, se tulee siitä, että Suomi pystyy olemaan etulinjassa meidän yritykset silloin, kun markkinat aukeaa. Tähän me ollaan valmistauduttu hyvin yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Ja mä lähden ensi viikolla itsekin muun muassa Tukholmaan nyt ja kierrän meidän niin kuin avainvientimarkkinoita myös Euroopassa koronan rajoissa yhdessä yritysten kanssa, koska nyt meidän pitää olla etulinjassa. Jokainen viikko ja kuukausi on nyt tärkeää, että pääsemme rakentamaan sitä tietä ulos koronasta ja varmistamaan suomalaiset työpaikat ja totta kai samalla saamaan uusia investointeja Suomeen. Ja siinä meillä on nyt hyvä yhteistyö yritysten kanssa ja kiitos hyvän yhteistyön, niin mä uskon, että me saadaan vaikuttavia teollisia investointeja liikkeelle, jotka näkyvät myös työllisyydessä.
Meillä oli pieni takapakki tässä, kun Nesteen investointi meni sivusuun, ei tullutkaan Porvooseen, mutta sellaista sattui ilmeisesti. Mitä, tehtiinkö siinä jotain virheitä, minkä takia me emme saaneet? Tai tekikö teollisuus jotain virheitä?
No, mielestäni Neste perusteli aika rehellisesti sen tilanteen. Joo. Rotterdamin ja Porvoon välillä. Kyllähän Rotterdamin kokonaisuus ja se, mitä siellä on jo olemassa, on jotain muuta, mitä Porvoossa. Eli kuitenkin logistinen sijainti ja siihen liittyvät rakennustyöt ja kaikki tämä yhdessä niin kertoo sen, että Suomella ei tässä tapauksessa ole sellaista suhteellista kilpailuetua. Mutta monessa muussa tapauksessa meillä on, niin kuin me on nähty nyt teollisuuden investoinneista. Ja siinä mielessä Suomen sijainti Euroopan ja Aasian välissä tarjoaa meille paljon mahdollisuuksia niin itään, pohjoiseen kuin länteen. Ja kyllähän tämä geopoliittinen tilanne ja miten kansainväliset raaka-ainevirrat jatkossa kehittyvät, meillä on monestakin mielestä erinomainen sijainti, mitä esimerkiksi Finnair on osannut hyödyntää
niin,
porttina Aasiaan, nopeimpana yhteyksinä Aasiaan. Me tullaan näkemään samaa teollisuudessa, se on nyt jo käynnissä. Norja ja Ruotsi käyttävät meidän raideyhteyttä aina Kiinaan asti entistä enemmän. Ja vastavuoroisesti esimerkiksi Narvikin satama tarjoaa meille mahdollisuuden Pohjois-Amerikkaan ja sille itämarkkinalle, sille valtavalle markkinalle, mikä on meidän itäpuolella. Eli kyllä meidän pitää katsoa nyt vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja mä oon tosi iloinen siitä, että meidän teollisuus on nyt tätä työtä lähtenyt tekemään. Ja tässä meillä on suhteellista kilpailuetua suhteessa esimerkiksi keskiseen Eurooppaan.
Kyllä. Tunnet hyvin Joni Aukerholm, joka on pitkän linjan kansantaloustieteilijä ja hän äskettäin moitti julkisuudessa aika lailla Suomea, kuinka täällä ei ole kasvua. Eli hän sanoi, että Suomi on kasvuvertailussa siellä 134, ainoastaan 7 maata kasvoi hitaammin kuin Suomi. Ja ero Ruotsiin on 20%. Ja sitten hän moitti myöskin sitä, että meillä yritykset eivät kuitenkaan investoi, raaka-aineiden vienti nousee. Kaivannaiset, sellu, kartonki. Ja hän sanoi vähän ironisesti, että iloitsemme siitä, kun sahatavaran vienti elpyy, eli viemme ulos samaa tavaraa kuin 150 vuotta sitten.
Mm.
Mitä ministeri sanoo?
No kyllähän tuossa analyysissä oli totuuksia.
Niin.
Eli kyllähän se meidän oikeastaan viime vuosikymmenen jo vaivannut ongelma. Me paljon puhumme siitä, että miksi Suomi ei toipunut finanssikriisin jälkeen,
niin.
Miksi Suomi jäi jälkeen kasvusta. Niin voi kysyä, että mitä Suomella oli tarjottavana. Ja kun tämä markkina muuttuu nyt todella nopeasti ja maailmanmarkkinoita jaetaan nyt monella tavalla uudestaan, niin kyllähän meidän oma jalostusarvo pitää olla kunnossa. Meillä pitää olla valmius tällaisiin laajempiin kokonaistarjoamiin, ei yksittäisiä tuotteita, palveluita, vaan kokonaisuuksia. Ja silloin on siis selvää, että meidän pitää pystyä erottumaan kilpailijamaista ja meillä on vähän sellaisia veturiyrityksiä edelleen, mutta nyt niitä on onneksi syntymässä PK-sektoriin ja tämä on juuri se Suomen taloudenkin tulevaisuuden suurin kysymys, että miten me osaamme ja onnistumme kaupallistamaan niitä innovaatioita ja mä usein haastan kollegoitakin tässä Suomen sisälläkin siitä, että mun mielestä meillä on ihan tarpeeksi paljon hyviä asioita. Meidän pitää vaan paketoida ne oikealla tavalla ja viedä ne sinne markkinaan. Mutta totta kai tässä on myös sekin tosiasia, että me ollaan aika nuori maa vielä. Meillä ei ole sellaisia verkostoja kuin esimerkiksi Ruotsilla, Tanskalla, Hollannilla, jotka ovat olleet jo satoja vuosia kansainvälisiä. Me olemme vasta sitä opetelleet aika nuorena itsenäisenä. Meidän pitää antaa vähän itsellemme myös anteeksi siinä, mutta kyllä itse sanon sen, että meidän pitää parantaa ja paljon. Ja koko meidän innovaatiojärjestelmä, vientikoneen, tavoitteellisuus, kunnianhimo, ihan niin kuin urheilussakin, että kyllä meidän pitää tavoitella palkintopallia. Tämä nykymeno ei riitä. Me saatiin just esimerkiksi Helsingin ja kaupunkien tilastoja, että mitkä ovat maailman houkuttelevimpia startup-alueita, kaupunkeja maailmassa, niin me emme menestyneet siinä kovin hyvin. Ja kyllähän mun pitää katsoa peiliin myös itse, että mitä pitää muuttua. Eli niin kuin yleensäkin asioissa, niin jotain asioita pitää muuttaa, että asiat muuttuu. Mm. Ja meillä on ehkä vähän sellaista mukavuuden halukkuutta, että me tykätään tehdä tietokoneella, olla Teamsseissä nyt. Meidän pitää tehdä niitä oikeita konkreettisia asioita ja suunnata myös se tekeminen sinne ulos, ajatella asiakasta ja mennä myös sinne vähän epämukavuusalueelle aika paljonkin, koska nyt maailma on sellaisessa tilanteessa, että meillä on myös äärettömästi mahdollisuuksia ja siitä mä oon iloinen ja tyytyväinen, että mä näen nälkäisiä nuoria, lahjakkaita suomalaisia eri puolilla maailmaa, mutta myös täällä Suomessa ja mutta me tarvitaan osaa ja me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ja meidän pitää olla kansainvälistymisessä ihan maailman huippuja, koska se edelleen se klisee, että Suomi elää viennistä, niin kyllä se pitää paikkansa. Ja sitä kautta meidän työllisyys ja teollisuus ja talous vahvistuu. Eli tämä vuosikymmen on kyllä Suomelle monella tavalla näytön paikka, jotta meidän hyvinvointivaltio pystytään turvaamaan.
Eli näin sanoo huippujääkiekkoilija.
No jätetään se huippusana siitä pois.
No joo, mutta kuitenkin olet ollut kannustat toisin sanoen Niin kuin hyvässä urheilussakin pitää kannustaa. Näin meidän pitää pärjätä kilpailussa, se on tietysti selvä. Mitä näet, mitä konkreettisia asioita meidän pitäisi nyt muuttaa, jotta tämä lähtisi? Mä oon tässä seurannut esimerkiksi metsäteollisuuden, no sanoisiko propagandaa, ehkä informaatio on kauniimpi sana, niin kymmenkunta vuotta ja se ei ole muuttunut kauheasti. Mutta meidän täytyy nyt valitettavasti pitää pikku tauko ja sen jälkeen jatkamme ihan hetken.